qalampirdan gapiramiz. Gidrometeorologiya xizmati markazi hafta oxirida O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, bugun va ertaga O'zbekiston hududiga Eron hududlaridan iliq havo massalari kirib kelishi davom etadi. Respublika bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechalari 7-12 daraja iliqni tashkil etadi. Kunduz kunlari 21-26 daraja iliqqacha isiydi. Ushbu harorat shu kunlarning ko'p yillik qiymatlaridan 2-3 darajaga yuqori bo'ladi. Kavkaz hududlaridan salqin havo massalari kirib kelishi natijasida yakshanba kuni haroratning pasayishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 7-12 daraja iliq atrofida, kunduz kunlari esa 17-22 daraja iliqdan yuqori va me'yordan 2-3 daraja past bo'ladi. Shu kunlarda Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida 1600 metrdan yuqorida qor ko'chish xavfi bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.